and please be safe whatever you do.
subax wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa aroor khamiis ah bisha juulaay ee sanadka 2022 waa 8:20 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 96 iyo 99 mitrband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah maxaa sababay inay kordhaan qaraxyada ama weerarada al-shabaab ay gudaha dalka iyo deriska ka geysanayaan xilli shalay qaraxyo uu dhiig badan ku daatay ay ka dhaceen gobolka shabeellaha hoose
waxaan isleeyahay waxay ku beegan tahay dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud yacni isbuucyadii lasoo dhaafay si joogto ah u sheegaya inay weerar ku qaadi doonaan al-shabaab la dagaalami doonaan al-shabaabna dabcan way ka jawaabayaan waxayn laba dagaashana hadduu liba qolada diyaargarowga ama diyaarsan ayaa la hormartay weerarka marka waxaan u arkaa al-shabaab inay tusayaan dowladda soomaaliya in iyagana ka go-an tahay inay la dagaalamaan dowladda soomaaliya awooddoodana ay soo bandhigaan cadowtinimadoodiina dee horeyda isaga muuqatay marka
waxaa kalood ku dhageysan doontaan idaacaddeenna xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo gaaray deegaanka caato oo ay dhowaan ku dagaalameen al-shabaab iyo ciidamada ethoobiya saameynta abaarta ku dhufatay soomaaliya oo sii kordhaysa iyo qodobo kale ayaad ku dhageysan doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida iyo aniga wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lavrov ayaa si kulul u weeraray dalalka reer galbeedka arbacadii xilli uu ku sugnaa magaalada adis ababa ee dalka ethoobiya isagoo halkaasi kusoo gebagabeeyey safar uu ku marayay 4 dal oo ku yaala qaaradda afrika moscow ayaa raadinaysa taageerada dalalka afrika kuwaas oo si weyn u cambaareeyey duulaanka uu dalkaasi ku qaaday dalka ukrain booqashada livrev ee dalka ethoobiya ayaa kusoo beegmaysa iyadoo uu maraykanka ku dhawaaqay ku dhowaad $500 million oo gargaar ah oo loogu talagalay gurmadka abaaraha ee dalka ethoobiya jirjiraayid oo uu wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka uu ku qabtay magaalada adis ababa ayuu ku beeniyey sheegashada reer galbeedka ee ah in duulaanka dalkiisa ee ukrain uu mas-uul ka yahay sar u kaca ku yimid qiimaha cuntada ee caalamiga ah lavrov wuxuu sheegay in qiimaha uu sare u kacay ka hor inta uusan ruushku weerarin dalka ukrain bishii febraayo sababa la xiriira masiibada covid-19 iyo waxa ugu yeeray siyaasadaha cagaaran ee reer galbeedka waxa uu sidoo kale ku andacooday in koror kasta oo dheeri ah oo ku yimaada qiimaha qamadiga uu ka dhashay cunuqabateynta ay maraykanka iyo yurub kusoo rogeen dalka ruushka boqolaal ka mid ah dibadbaxayaasha ciraaq oo u badan taageerayaasha hogaamiyaha shiicada ee muqhtar asadar ayaa arbacadii xoog ku galay xarunta baarlamaanka dalkaasi ee magaalada baqdaad si ay uga mudaaharaadaan magacaabista ra-iisul wasaaraha soo socda ee xisbiyada ay taageerto iiraan dibadbaxayaasha oo si weyn uga soo horjeeday musharaxnimada maxamed shiica al suudani oo ahaa wasiir hore kaas oo si weyn u taageerta dowladda iiraan kana mid ah siyaasiyiinta loo hadalhayo inay xafiiska ra-iisul wasaaraha qabtaan ma jirin xildhibaano ku sugnaa goobta markii dibadbaxayaasha caraysan ay gudaha u galeen xarunta oo ku taala aagga cagaaran ee caasimada baqdaad halkaas oo sidoo kale ay ku yaalaan dhismayaasha dowladda iyo kuwa safaaradaha keliya ciidamada ammaanka ayaa ku sugnaa dhismaha kuwaas oo si fudud uga ogolaaday mudaaharaadayaasha inay gudaha u galaan ra-iisul wasaaraha ciraaq mustafa alkadiimi ayaa ugu baaqay dadka mudaaharaadaya inay si dhaqsa uga baxaan aagga cagaaran ciraaq ayaa wajahaysa ismarwaagii ugu dheeraa ee doorashada iyadoo colaado u dhexeeya shiicada iyo kurdiyiinta ay caqabad ku noqdeen dhismaha xukuumad cusub iyadoo xildhibaanada xukuumadda cusub laga sugayna lasoo doortay 9 bilood ka hor dhageystayaal warkeenii dunidana waa nagiinta subax wanaagsan kala dhageystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay ururka al-shabaab ayaa shalay qaraxyo dad badan ay ku dhinteen ka geystay magaalooyin ku yaala gobolka shabeellaha hoose dhowaan waxa ay gudaha u galeen dalka ethoobiya haddaba maxay tahay sababta xilligan ay al-shabaab u kordhiyeen weeraradooda warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a da cabdulqaadir maxamed cabdulle
ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo maalmihii lasoo dhaafo kulamo la qaadanaya qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si gaar u dul istaagay siday kaa go-an tahay xukuumaddu soo dhisi doona la dagaalanka al-shabaab xilligan se al-shabaab ayaa bilaabay inay geystaan dilal qorshaysan qaraxyo iyo duulaan ay ku qaadeen gudaha ethoobiya gaar ahaana dowlad deegaanka soomaali ethoobiya haddaba maxay ka dhigan tahay weerarada al-shabaab hadda ay geysanayaan waxaa su-aashaasi aan weydiiyey saliin ku-xigeenkii hore hay-adda sirdoonka soomaaliya cabdi salaam guuleed
weerarada al-shabaab hadda muuqda dabcan al-shabaab xilli bay weerar qaadi jireen xillina way nasan jireen marka waxaa dhici jirtay in muddo la waayo weeraradooda iyo qaraxyadooda ayagoo diyaar garoobaya muddana ay aada u badato oo ay kordhiyaan marka haddii aan dagaal lagula jirin xulashada waqtiga iyo goobaha ay weerarayaan ayagaa iskale taasna khayaaray u heleen marka weerarka ay maanta geysteen iyo maaragtay meelaha kala duwan ay ka geysteen waxaan isleeyahay waxay ku beegan tahay dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse oo yani isbuucyadii lasoo dhaafay si joogto ah u sheegaya inay weerar ku qaadi doonaan al-shabaab la dagaalami doonaan al-shabaabna dabcan way ka jawaabayaan waxayn laba isdagaashana hadu waliba qolada diyaar garowga ama diyaarsan ayaa la hormarta weerarka marka waxaan u arkaa al-shabaab inay tusayaan dowladda soomaaliya in iyagana ka go-an tahay inay la dagaalamaan dowladda soomaaliya awoodoodana ay soo bandhigaan cadowtinimadoodiina dee horeyda isaga muuqatay marka waxaas lee wax la yaabo ma aha
khubarada ka faalloota ammaanka ayaa sheegay inaan la qiyaasi karaynin awoodda al-shabaab inta laga gelayo dagaal foolka fool oo dhexmara al-shabaab iyo dowladda soomaaliya oo garab ka helaysa howlgalka admis sida uu sheegayo cabdisalaam guuleed
weerarada al-shabaab hadda muuqda dabcan al-shabaab xilli bay weerar qaadi jireen xillina way nasan jireen marka waxaa dhici jirtay in muddo la waayo weeraradooda iyo qaraxyadooda ayagoo diyaar garoobaya muddana ay aada u badato oo ay kordhiyaan marka haddii aan dagaal lagula jirin xulashada waqtiga iyo goobaha ay weerarayaan ayagaa iskale taasna khayaaray u heleen marka weerarka ay maanta geysteen iyo maaragtay meelaha kala duwan ay ka geysteen waxaan isleeyahay waxay ku beegan tahay dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse oo yani isbuucyadii lasoo dhaafay si joogto ah u sheegaya inay weerar ku qaadi doonaan al-shabaab la dagaalami doonaan al-shabaabna dabcan way ka jawaabayaan waxayn laba isdagaashana hadu waliba qolada diyaar garowga ama diyaarsan ayaa la hormarta weerarka marka waxaan u arkaa al-shabaab inay tusayaan dowladda soomaaliya in iyagana ka go-an tahay inay la dagaalamaan dowladda soomaaliya awoodoodana ay soo bandhigaan cadowtinimadoodiina dee horeyda isaga muuqatay marka waxaas lee wax la yaabo ma aha
al-shabaab ayaa dhowaan gudaha u galay dowlad deegaanka soomaali ethoobiya waxaana la sheegay inay ka gudbeen laba jaho haddaba maxay ka dhigan tahay duulaanka al-shabaab ee xilliga ku qaaday ethoobiya waxaan su-aashaasi hordhigay cabdisalaam guuleed
ethoobiya gelitaanka al-shabaab ay galayaan maanta xogta aan hayo ama xogaha aan helayo waxa weeyaan shabaabka aad ethoobiya galayo ma aha shabaabkii soomaaliya joogay dabcan madaxdu waa isku madaxdii dhaqaaluhu waa isku dhaqaalihii xiriirna wuu ka dhexeeya laakiin ciidanka ethoobiya galay waa ciidan si gaara loo tababaray si gaara loo aruuriyey meelo gaara laga soo xulay talagalkuna aha in ethoobiya lagula dagaalamo mustaqbalka dhowne ay doonayaan inay magac cusub oo maaragtay ka duwan midka al-shabaabka soomaaliya inay magac cusub u bixiyaan laga yaaba inuu qeyb magac ay ka raacaan laakiin magac cusub ay doonayaan inay u bixiyaan shabaabka ethoobiya galay waxayna doonayaan inay weerarkaasi wadaan haddii aan laga hortegin
cabdisalaam guuleed talin ku-xigeenkii hore hay-adda nisa ayaa u sheegay v o a in sababta xilliga loo dareemaya awoodda al-shabaab ay tahay in shantii sane lasoo dhaafay dagaal toosa lala gelin wuxuuna xusay awooddii al-shabaab ee 2014 iyo al-shabaabka maanta inaysan isku mid ahayn marka laga hadlayo awooddooda
waxaan isleeyahay isballaarinta al-shabaab waxyaaba badanba sababay u tahay way ismahadiyeen oo dee meesha waxaa ka baxay duqeymihii hawada maraykanku uu ku hayay sababta waxaad arkaysaa tababarka ay sida muuqata ee dhoola tuska u sameeyaan oo awreysan ku dhicin inay meel intaas laag isugu yimaadaan intaas laag meel isugu yimaadeen iyo weerarka ciidamada Soomaaliya ku aamisay dhulka ku hayeen oo runta iyadana maartay meeshii aad maalgelin aad loo gaabi
mahadsanid Cabdiqaadir okay dhinaca kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa socod isugu jira xog ururin iyo gargaar in la gaarsiiyo dadkii ku barakacay dagaalkii dhawaan ka dhacay ama ku dhexmaray Al-Shabaab iyo ciidamada Ethiopia deegaanka Caato ay ku tageen xildhibaanadaas ayaana u kuurgalaya xaaladda dadka iyo sidii dadkaasi gargaar loo gaarsiin lahaa warbixin ku saabsan waxa bay dhaba ka soo diray Muqtar Maxamed Atoosh
qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda gobolka Bakool ayaa gaaray deegaanka Caato oo ka mid ah deegaanadii dhowaan ay ka dhaceen dagaaladii u dhaxeeyey kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada Liyu Police. Ujeeddada socdaalka xildhibaanada ayaa ahayd sidii ay gargaar u gaarsiin lahaayeen dadka ka barakacay deegaanada lagu dagaalamay oo haatan dib ugu soo laabanaya deegaanadaasi. Xildhibaan Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransuur oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee gaaray deegaanka Caato ayaa v o u sheegay in deegaanka Caato ay u tageen sidii ay ugu kuurgali lahaayeen khasaaraha ay geysteen dagaalada dhowaan halkaasi ka dhacay iyo gurmad bini'aadnimo in loo fidiyo dadka dagaaladaasi ku barakacay.
Magaalada Caato oo ahayd meerihii ugu darnaa ama meeshii ugu darnayd ee dagaalada cadowga argagixisada ay kusoo qaadeen ayay ahayd maanta nimid runtii degmada Elbedan kasoo baxnay. Markii aan nimid Caato waxaan la kulannay odayaasha dhaqanka maamulkii ilaa iyo 10 kilometer markaan soo marayni bay naga hor imaadeen. Aad bay noo soo duweeyeen, aad bay ugu farxeen, wayna hadleen. Runtii muraalkooda aad u dhismay, aad iyo aad bay ugu farxeen inay dowladda soo gaarto. Xildhibaanadii deegaanada laga doortay deegaan doorashadooda tahay Koonfur Galbeed, gaar ahaan gobolka Bakool u dhashay, gaar ahaan meelihii dhibaatada ka dhacday u dhashay sida Elbedde iyo Caato iyo inay yimaadaan, aaday ugu farxeen, aaday usoo dhaweeyeen. Insha allah waxaan rabnaa biri iyo wixii ka dambeyn inaan la kulmo bulshadeeda qeybaheeda kala duwan, dadkii soo barakacay iyo dhibaatooyinkii kale dadkii gaareen.
Waa gartay in xildhibaane saameynta dagaalada halkaasi ka dhacay ka dhashay maxay tahay?
Dagaal culus baa ka dhacay halkan, dad badanaana ku dhintay. Sidaa daraaddeeda waxyaabaha marka annaga waxaa ka qaxay dadkii deegaanka inta badan. Barakacyaal baa markii hore joogay, barakacyaashii baa haddana sii barakacay. Walow hadda ay kusoo noqnoqonayaan dadkii ka barakacay oo dhammaantooda, maadaama loo sheegay inay dowladda soo socoto, mucaawina lasoo wado oo runtii gargaar loo soo wado yaa loo sheegay. Marka dadku kusoo noqonayaan, dib bay nolosha usoo noqonaysaa.
Xildhibaane, maadaama deegaanadaasi aad loogu dagaalamay, rajada laga qabo in deegaanadii iyo susocodkii ay caadi kusoo laabtaan, dadkina ay dib ugu soo laabtaan deegaanadooda, intay la eg tahay?
Waa khasab waaye, insha allah waxyaabaan u nimid ay ka mid tahay. Anigii waxaan isla soconnaa xildhibaankii isagana deegaanada laga doortay iyo xildhibaano badan baan wada soconay markii hore degmada Elbedde ayaan isla nimid. Inta badan xildhibaanadii sanataradii waa noqdeen oo si ay dowladdii ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii guddoomihii baarlamaanka warbixin ay ugu geeyaan. Anigii iyo xildhibaan mashruuca halkan ku hadlay labadaanada halkan nimid. Waxyaabaha u nimid waxay tahay inaan dadka dhiiri gelino, la hadalno, shacabka ka eriyaan cadowga, ay hal dhinac isugu cadowga dhinac isugu maraan, islamarkaasna ay kusoo noqdaan amnigoodan la sugi doono. Insha allahu arrintaas waay waxyaabaan u nimid inaan dhiiri gelino ciidamada, inaan bulshadii yaan waxaan kolo u keennay daawo iyo raashin iyo gurmad baan u keennay. Marka waxaan rabnaa in insha allahu haduu ilaah yiraahdo dadka kalena inaan ugu baalno inay kusoo noqdaan guryashoodii. Ay nabad tahay, Caato nabad tahay.
Gargaarka aad gaarsiiseen deegaanada lagu dagaalamay yaa gacan idinka siiyey?
Dowladda federaalka ayaa ka qayb qaadatay, gaar ahaan ra-iisul wasaaraha ayaa arrintaas kasoo shaqeeyey safarkanagii iyo qaabkii gudmad naga soo gaarsiin lahaa. Runtii dhowr diyaaradood baa timid. Waxaan kaloo rabaa inaan halka mahad ugu celiyo wasiiradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Marwe Khadiije Maxamed Diiriye, oo runtii markii ra-iisul wasaaraha amar ku siiyey susoo taagtay hawshan, kana horumarisay howlihii kale ee socday. In meelihii dagaalada ka dhaceen oo dhibaatada ka dhacday bay yeyeed runtii maadaana wax leena iyadana dawladda dhamaantooda waxaan isku abgatay in gurmad la gaarsiiyo intii haddana soo gaartay oo elbert kusoo degtayna waa soo rarnay intii meelahan loogu talagalay weliba magaalada elbert waxay ahayd magaalo oo runtii dagaaladaas kama dhicin wax dambaan u dalabnay laakiin intii hadda la keenay dhamaantooda waxaan usoo rarnay meelihii dagaalada ka dhaceen sida
aad ayuu mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh ayuu ahaa oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada baydhabo. markana muqdisho, maanta waxaa dunida laga xusayaa waxyeelada xanuunka hepatitiska noocyadiisa dilaaga ah, cudurkan oo lagu kala qaado siyaabo kala duwan oo dhiigga iyo dhacaanada jirka uu ku jiro ayaa saameyn ku leh dadka soomaalida. Wariyaha v o eda sahre cabdi axmed ayaa halista xanuunkan iyo weliba qaybihiisa kala duwan ka wareysatay doctor cusmaan maxamuud dufle oo ku takhasusay xanuunada beerka.
waa su-aal fiican. waxaa waa horta cudurka cagaarshowga ama loo yaqaano viral hepatitiska waa cudur beerka ku dhaca, waxaana yacni keena virusyo kala duwan markuu infections ka yahay. dabcan waxaa keena virusyo kala duwan oo ilaa 5 virus ah oo sida A-ga, B-ga, C-ga, D-ga iyo E-ga, kuwaasoo sababa dhaawac iyo burbur ku dhaca unugyada beerka. qaabka uu ku gudbo ama uu ku saameeyo oo yacni cudurka ku keenana waa kala duwan, hadba nooca uu yahay, nooca A-ga iyo B-ga iyo C-ga waa saddexda ugu sii muhiimsan. nooca A-ga waa midka ku gudbo maaragtay soo raaca maaragtay saxarada, kadib gacanta, afka, cuntada ku gudba oo caloosha saa ku taga, marka saxaradu soo raaca hadii la cuno raashin sakaysay ama qudaar ama waxyaabahaas uu soo raaca waa midka eega. kan kale oo biiga isiil waa kuwa khatarta ah oo weliba yani dhiigga dhacaanka qofka jira markuu gaaro qofka fiuke yani muahayto sababa waxyaabaha yani weliba uu yani ku gudba waxaa kamid tahay dhiigga qofka lagu shubo. kan ugu muhiimsan waa midda hooyada dhalayso oo weliba gudbisa marka la yidhaha nooca biiga weliba 99% ku gudba muahayto waqtiga perinatal transmissionka ama waqti hooyada dhalayso oo weliba nooca kasoo raaca ah 99% qeymahayto chronic infectionka ama cudurka raagista yeesha. wuxuu kale ku gudbi karaa cirbad dad loo wada isticmaalay muahayto waxyaabahan garxiirka weliba hadda soomaaliya waxyaabaha qaarkood oo weliba sii kordhiya oysan yani runtii u baahan weliba wax badan looga sheega waxaa kamid ah waxaa dhaqma soomaaliyeed ka layidhahda daw soomaaliyeedka sida dalqa goynta ungoynta maxaa la yidhahdaa sarsarmada toobinka oo mahayto umbulisada umbulisa dhaqmeedka gudniinka fircooniga waxyaabahaasoo dhan oo weliba loo isticmaalaya qaar baan la jeermi jirin asigana wuxuu kamid yahay. kan kale wuxuu ku gudbaa dabcan xagga galmadana waa ku gudbaa nooca weliba biigan ka leynaa waana yani biiga iyo siiga waa nooca chronica yeesha oo noqda mahayto raagista yeesha complication badan la keena oo weliba sababa karoonka batajiska iyo liver cirrhosis iyo caloosha biigalaan waa kaado beerka ilaa iyo liver cancerka keena weliba
waa garta waayahay. maadaama xanuunadan la yiraahdo hepatitiska noocyadiisa kala gedisan ay yihiin kuwa dadka iyagoo aamusan dila ama inta badan aan calaamadahooda la garanin, bal maxaad dhihi lahayd calaamadaha lagu garto qofka markii uu hayo xanuunka?
waa aad iyo su-aal aad u fiican. horta yani nooca diiga 100% waa asymptomatic waaye. nooca C-ga weliba la yiraahdo silent killerka waa boqol kiiba 87 waa malaha calaamooyinkii cagaarkii iyo wixii dhan malaha. marka waa yani asoo waxaa la arkaya un maraayo meel fog oo muxuu ahayto gaaray chronic infection ilaa kansarka. calaamooyinka marka saddex qayb waa loo kala qaybiyaa, qaybta hore liida preexisting phase ama qaybta weli cagaarka indhaha aysan soo bixin oo qofkii uu dareemayo qandho yaryar ah yani boqol xanuun labalabo mataki daal cuntadu qaadan kari waayo ayuu isku arkayaa 14 kadib wuxuu isku arkayaa yani cagaarka indhaha qobaxay waa ila ecteric phase ka galaya marka roo brain ecteric phase then waa ecteric phase ka ma agar cinda soo taay Soomaalidu mid ku baraarugto way yiraahdo waa agar soo marka yiraahdo marka waxa waa ogida oo ma hayto agarata taayo gudub noqota saaxaradu cadaad noqoto korxun uu yeelan karo in amirigta xogaa yar yani oo beer ku adan yahay xogaa beer aanu isku arkaan intii hore waa jirtaa labladii matagii cunto qaadan kar way daalkii kadib laba saddex usbuuc ilaa afar taade ayaa waxa dhacay wuxuu galaya convalescence space uu galaya ama wixii oo dhan waa kasoo fiicnaanaya because waxa keenayana waa difaaciisa immunity ga shaqeynaysa marka calaamooyinka oo dhan waa sii yaraanayaan waa sii yaraanaya ilaa uu qaato qofkii marka inuu yani uu soo bogsanayo marka laakiin convalescence phase kaas calaamooyinkii ay baabeen ayuu galaya oo liraado phase kaas oo kalabnaanayo kadibna waa ka bogsanaya waxaana waayo waa nooca la yiraahdo weli marka lasoo qaato nooca biiga oo boqolkiiba la yiraahdo sagaashan difaaca ayaa la kaashada walaga bogsadaa nooca siiga la yiraa boqolkiiba toddobaatan iyo shan sideetan wuxuu aadaayaa chronic infection boqolkiiba shan iyo labaatan ilaa labaatan ilaa shan labaatan wuxuu aadaayaa liver cirrhosis boqolkiiba shan iyo toban ilaa labaatan wuxuu aadaaya liver cancerkii u aadaaya ama sabeerkii maalinta cudurka cancerka.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Cusmaan Maxamuud Dufle oo u waramayay Sahre Cabdi Axmed. Waxaa sii badanaya dadka ku barakacaya abaarta baahsan ee ku dhufatay gobolka Geeska Afrika guud ahaan iyo gaar ahaan Soomaaliya. Duleedka magaalada Kismaayo waxaa gaaray dad hor leh oo xoolo dhaqato ah, hase yeeshee ay duunyadoodii abaarta galaafatay. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
Dadkan reer guuraaga ahi ee ku soo barakacay deegaanka Cabdalla Biroole ee galbeedka magaalada Kismaayo ayaa ka yimid badankooda dhankaasi iyo gobolka Waqooyi Bari ee Kenya kadib markii saameyn xoogan ay ku yeesheen abaarihii baahsanaa ee gobolka ku dhuftay. Dadkan inkastoo roob ay u da'een ayaa haddana weli waxaa ka muuqanaya diifta abaarihii baahsanaa ee gobolka ku dhuftay. Hadda waxa ay dhibaato xoogan ku haystaa deegaanka Cabdalla Biroole ee galbeedka magaalada Kismaayo kaga beegan konton kilomitir, waxaana halkaasi oo ku yaala hal ceel ay isugu tagaan iyaga iyo xoolahooda si ay biyo uga cabaan. Inkastoo baahiyo kala duwan ay haystaan, isla mar ahaantaana sicir barar baahsan uu ka jiro magaalada Kismaayo iyo guud ahaan gobolka Jubbada Hoose, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland oo horkacayo guddoomiye ku-xigeenka maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo Cabdullaahi Maxamed Cabdi Cabdullaahi Gaab iyo xildhibaano ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa gaaray deegaankaasi iyagoo u kuurgelayay xaaladaha bini'aadnimo ee dadkan haysta. Waa kuwan qaar ka mid a odayaasha iyo qaybaha kala duwan ee dadka deegaankaasi ku soo barakacay, kuwaas oo V O A uga warmay saameynta abaaruhu ay ku yeesheen iyo dhibaatooyinka dhanka biyaha ka haysta.
Anidhuw nuur baa laydhahaa shan iyo toban beri aan soo guurayna meeshan baa imaana meeshana weeshina waa laiga tiriya calaasicina maxaa lii xisaabayay laba kun oo lacag Soomaali marka dee lacagtii aa watayna lacag ka yaaba ahayd maxaa la yihi boqol iyo konton baa lagaga dhibaatoa idaan haysa xoolaa xagga qaar baa ku soo dhamaadeen meesha hadda baas fiican baa ugu imaana.
Khaliif Bashiir Maxamuud taaleedaha walaal kabtan shan iyo toban beri waan soo guuraynay intaan imaanay dhul fiican baan u imaanay biyihiiaan u imaanay meesha waana dhanaan iyo iskiina calaan weyli laba jir kalaana laga tiri aynaga ma awoodna intaa lacagtan xoolihiina waa iska raqiis lacagta inana laga dhimo ma dhowo waxaan ka imaanay kabtaa iyo wajeer agteedaan ka imaanay wajeer dabadaan ka imaanay marka dadka waxaan ka codsanaynaa dad tolweynaha waxaan ka codsanaynaa haweenaad raashin noqotaa iyo tii noqotaa iyo biyacabka intaneed nalaga yarayo ani ahaanteeda loo adiga uun hadda alxamdulilaahi loo badan waa iga dhammaatay had laakiin loo tiro dhana waan wataa oon dad aan iskula leenaho inta iga dhimataad ma wax yaasi kariba ciddaydana goor igu dambaysa ma garanayo deegaanka hadda si fiican baa nalagu soo dhoweeyey hadda deegaanka maxaawan hayno biyo dareen aad uga caban hayna iyo xoolo suuq dara.
Xildhibaan Cali Cabdullaahi Ibraahim oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland ayaa sheegay in dadka deegaankaasi ku soo barakacay ay haysato baahiyo kala duwan islamar ahaantaana loo baahan yahay in gurmad lala soo gaaro, isagoona faahfaahiyay caqabadaha haysta dadkaasi oo uu sheegay in ay xilligan aad uga yiriyihiin ceelbiyoodii ay biyo ka cabaan oo halkaasi uu ku yaallo hal ceelbiyood oo dadka xoolo dhaqatada ahi dhammaantood ay isugu yimaadeen.
Waxaa kaloo noo sheegeen dadweynaha meeshaan joogaan wakiilka ka nahay kuna matalno golaha wakiilada ku matalno waxay noo sheegeen in la helo ceelbiyood oo biyahan hadda ee la isugu yimid xoolaha arkaysa faraha badan ay cabayaan
ay daqiiqado isku bedelayaan bad yihiin muddo badanna madaxweynaha Jubaland uu yimid een mar uu amarka bixiyay in ceel loo qadana way jirtay waxa kula jira in warihii gacan ku qodka ahaa duruufihii abaarihii iyo dhibaatooyinkii iyo xoolihii oo yaraaday dartood ay iska duugmeen warahaas waxa uu baahan yahay in dib loo qodo oo loo faago oo hay'adaha ku shaqalay si ay siyaasi oo kale galbeedka Kismaayo waxay ka qoday qoyiga Kismaayo waxay ka qoday waray ka qoday in halka timaado ay warahan ay ka qoddo ceel biyood loo raadiyo sida wasaaradda macdanta iyo biyaha ayaa waxa lagu baahan yahay in ay meeshan ceel biyo iyo waray ka qoddo
Abdullahi Maxamed Cabdi Abdullahi Gaab gudoomiye ku xigeenka maamulka dawladda hoose ee degmada Kismaayo oo wafdigan qayb ka ahaa deegaanadaasi gaaray ayaa sheegay in dadkan ay u baahan yihiin kala bilaadnimo isagoona fariin gaar u diray ganacsada Jubaland oo ugu baaqay in ay u dhimriyaan dadka Soomaaliyeed ee kasoo kabsanaya abaaraha oo qiimaha sicirka cunooyinka aan sare loo qaadin
waxa kaloo jira waddankan dadka joogay ee sii joogay wixii yar ay haysteen waxaa la qabsaday oo faraqa kula dhagan dad kale oo soo hayaan waxaa jira sicir barar aan caadi ahayn oo ka jira waddankan dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ama ganacsatada waxaan leeyahay sicir barar inkastoo adduunyada uu dagaal ka socdo haddana dadka in loo dhimriyo oo aan sicir bararka waddan adduunyada ka jira in aan lagu sii labalaabin oo dadka tuulooyinka degan loo dhimriyo si ayagana dadka kale ee beecsharooyinkooda ka iibsana ay u dhimriyaan dadka Soomaaliyeed ee Biroole iyo aageeda degan waxaan leeyahay dadkan walaalihiina ah oo meelo fogfog ka yimid oo xoolo wata xoolaha ay wataana lo' ah maantana wax ka iibsanaya aan lahayn waxaan rabnaa inaad
adiyu maadsan yahay aadan maxamed salaad oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Kismaayo markana kaalmihii heesaha iyo heestii jasiiradda iyo codkii qamar suugaani
وحان ده مقهور سيابابا وحان دمي وادي زهرا وحان دي لك جينا دي بلين جحوه مدمان ياني انتان دبن ولي أركاي انتان ده كرا عناغو انتان دل داواناي تانو كلو دي مدادين مدوغان قروح دي دوانا مدوغان قروح دي دوانا Akan marayo kutumaya sida pro aburei eske du fanta ku hesei marku ta kan farikiya bai bala hatan wadmaisa isne biya nirmaha dabishan wa hofkara gede kuma unna kauka dabishan wa hofkara ke kuma unna kanka
Podcast-ka Qamar Suugaani ayaan ku soo afmeereynaa idaacadeenii subaxnimo waxa idin la socodsiinaya aniga Samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
Markan daga hayiga saray waxaan doonayeer la yaabay sida dugi lotaniye korkeeda kalana kanurta jeeyamida keradinka markan duga sada ku jalay waxaan garab digna waayay ayaan tagay qoobay askar dawadi ka waayay Santan daban kayga saray Santan daban kayga saray Dehdiyo bidar chaha daral kiyo midar askida dehdiyana sahar yasta tukediyo
روحن نور تحت اللبجة بارز جدادك تيلا يا إسراء عدايكو.